Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et ilm vaatamata kõigile ennustustele on läinud soojaks ja lirtsuvaks. No ei ole häda midagi. Rõõmusõnumeid on loomulikult kimpude viisi, näiteks täna esimene varahommikune, võibolla see oli juba eile õhtul ka üleval, aga ei sattunud nagu silma alla. Tänane esimene uudis ütleb jah, et näosaade on viimaks läbi, selle võitis keegi Kalle, kelle parodeeritud Eesti NSV straadi tõeline tola Georg Ots olevat olnud suure pärane. Saku suurhallis sai esitus suure meeletu aplausi osaliseks. See, et aplaus oli meeletu, seda ma kipun isegi uskuma. Paljud ei teadnudki, et Georg Ots on nii vapustavalt naljakas ja parodeeritav, ent nüüd on tänu sellele paljud noored teinud suure hüppe edasi oma kultuurilises arengus. Ja nüüd võib minna ka tühisemate uudiste juurde. No üks pisikene uudis, täiesti lokaalne on see, et von Glenis Pärnu maante 326 kohe Nõmmeturu vastas on teisipäeval kena üritus, kus räägib energiast kui liikuma panevast jõust doktor Riina Raudsik. Kes nüüd asjast aru saab, tuleb ka kohale, kes aru ei saa, kirub kodus. Et jut juba tervise ja doktori peale läks, siis Eesti Arstide Liit võttis laupäeval muide vastu avalduse. Et kuna 20. septembril tehtud hoiatusstreik ei annud piisavat tulemus, siis järgmise juba tõhusama streigi ärahoidmiseks tuleb valitsusel hiljemalt 15. veebruariks võtta vastu otsused, mis tagavad patsientidele arsti abi. Mida see tähendab? Panete tähele, et tavaliselt on ikka niimoodi, et uus valitsus ja 100 päeva ja keegi ei õienda, aga siin, kui juba meedikud sekkuvad arstid, häält tõstavad, siis on tegemist kriitilise olukorraga. Ja mida nad tahavad? Nad tahavad, et kui inimene on haige ja arst tunneb, et püha kohus on inimest ravida, siis ei tõmba haige kassa siia trelle ette, et raha ei ole, raha on suunatud haigla kasumisse või umbes nii. Kuigi need kaks asja päris otseses põhjuslikus seoses ei ole, on seos siin silmaga nähtav, sest tõepoolest kui tervishoius ei ole raha, kuidas on võimalik, et haigla on kasumis, kuidas on võimalik, et haigla toetusfond on kasumis. No seda võib muidugi seletada, aga see selgitus ei meeldi ilmselt lihtsurelikule ega ka õppinud arstile. Arstkond teeb valitsusele ja riigikogule ettepaneku koostada haigekassa eelarve ja hinnakiri ning lepingud raviasutustega nii, et need katavad selleks vajalikud kulud. Samuti tuleb säilitada lastele eriarsti abi kodu lähedal. Olukord on muidugi jube, sest niisugune käitumine võib ju võtta ära kasumeid, nagu me teame. Meditsiin on äri ja kui sul raha ei ole, siis sa kärvad, sest sinu üles profitud hindadega ravimeid ei jaksa keegi kinni maksta vähemalt lihtsurelikest, mitte no ma saan aru, siin kõvemad mehed panevad, olles ise üle 100 aasta vana juba endale 7., 8., 9. tehis südame pole häda midagi, papp lendab, kõik korras, aga meil siin Eestis, jah? kui vana te olete? Ei, ei, ei. Teile me nii kallist ravimit küll kompenseerima ei hakka. Minge teke korjandus, need haiglad teevad siin korjandusi, et lapsed kärvavad kui kärbsed ja aparaate on vaja ja kasum on ka kokku kuivanud ja nii edasi. Ma tean, see jutt on jälk, aga kui üks asi sisult on jälk, siis tuleb julgeda tunnistada ka, et see on jälk. Ja see, kui kõige keerulisema kutseharidusega inimesed ehk arstid ei saa oma tööd teha ja võivad ka oma oskustes mõneti nii taandareneda või umbes sedamoodi. No see ei tee muidugi riigile. Au, see on üks asi. Samas on sel meeletu progressiivne mõju. Ikka kui sa tahad saada heaks arstiks, mine sinna riiki, kus sa ka tööd teha saad. Siin, kuna raha ei ole, kärvatakse nagu nii. Ja no ma saan aru muidugi, et teoreetiliselt võiks selline seis olla viljakas pinnas patoanatoomia arengule, aga kurat, kuidas sa seda rahvale selgeks teed, et sa oled määratud lahatavaks laibaks, mitte patsiendiks? Elu Eestis, nagu me saame teada teistest uudiskanalitest või tekstidest, muutub vähemalt statistikaameti andmetel kätte saadavamaks järjest suurenemale inimressursi ringile. Umbes nii võiks seda öelda. Võiks muidugi rõhutada, et ta elutaristu saab laia põhjaliselt. Ei, esmaspäeva hommikul ma ei oska kultuurkeeles veel rääkida nii, et ärge pahandage või öelge, et lepa on ikka päris maits. Näe, ei saagi laia põhjalisest kaugemale, kuigi võiks öelda, et panustatakse taristu arengu aspektidele, mis näitavad meie sõpradele, kui head me näime selle sama taristu laiapõhjalistes tingimustes. Aga kui tulla nüüd info enda juurde, siis head inimesed, kas te teadsite ka, et Statistikaameti andmetel, see on Statistikaameti leibkonna eelarve uuring, mida ma siin natukene niimoodi oma küündimatul kombel esitan. Statistikaameti leibkonna eelarve uuringus selgub, et iga inimene kulutas mullu keskmiselt 395 eurot kuus, mis on muidugi hindamatu informatsioon nendele, kes on kutsutud ja seatud meist ülemaks, et ega siis rohkem iga mats palka peagi saama või noh, arvestame paar titte siia juurde ja 395 eurot kuus ja sellest 395 eurost kõige rohkem läks toidule. Ja toidule kulutas siis Eesti keskmik või keskmine inimene või keskklass, kuda seda võtta. Toidule kulutas see keskkoht siis 83 eurot, nagu ma aru saan, kuus. Ehk siis 2 eurot ja 70 senti päevas. Kui nüüd seda vaadata, siis peaks saama siilile, nutriale ja isegi amööbile selgeks, et kui von Glenis maksab ainu üksi supp 2,5 eurot, siis ülejäänud 20 sendiga peab saama inimene hommiku ja õhtusöögi. No need praekesed, mis on 3,5 eurot ja siin võiks 2,7 ja 3,5 ajada niimoodi seostesse ja vaadata, millal siis see summa klapib, aga muidugi 83 euroga ehk 2 euro ja 70 sendiga säilitada keskmist kehakaalu keskmisel inimesel on keskmiselt keeruline. Linnas olid kõige suuremad kulutused eluasemele, maal, toidule ja alkoholita jookidele. No ei saagi päriselt aru, mis riigi statistikaameti andmed mulle nüüd ette on sattunud. Toidu puhul osteti kõige suurema summa eest lihatooteid ja keskmine inimene ostis lihatooteid 18 euro eest kuus, ehk see on siis, mis see on siis, 60 sendi eest päevas või? Piimatooteid ja mune osteti 14 euro eest ja teravilja saadusi 13 euro eest. See on vägev info, aga saate aru, mis peab olema meie tõeline eesmärk. Tõeline eesmärk peab olema paast ja palve, peab olema dieet. Toiduainete hinnatõus on mõeldud selleks, et inimesed toituksid tervislikumalt, harvemini ei sööks üle ja nii edasi. Iljuti kuulsin mingit halleluujatamist, ma ei mäleta mis maksudega, ja juba selgus, et see hoiab ära väga paljud olulised niisugused halvad asjad ja üldiselt võib iga asja serveerimisel teha kärbses selle elevandi, kes varjutab kõik ülejäänu. Aga samas saame Statistikaametist ka teada, et kõige suurem kalmistute tihedus rahvastiku kohta on piiris saarel. Ja vihjeliselt saame aru ka, et protsess on jõudmas lõppfaasi, noh, suur talv ja külmad on alles ees. Ja sellele vihjab just info, et kunagisest 700 asukaga asumist on Vaba Eesti tingimuses saanud 30-40 elanikuga paik, mida ilmestavad kolm suurt ja kaunis surnuaeda. No kolm suurt ja kaunis surnuaeda, see on siis niimoodi, et ilmselt need 30-40 elanikku tegelevad kalmistu hooldusega peaasjalikult ja ilmselt saavad siis Tasu issandalt natuuras, aga kes viimase matab, seda ma ei oska öelda. Samas Vaba Eesti areneb. Valdasid liidetakse, inimesi lahutatakse, kõik läheb aina paremuse poole ehk järjest suurema hooga. Ei oskagi öelda, aga no läheb, nagu Gorbatšov ütles, protsess pašol, no võt viidite, pašol viid protsess ja nii edasi. Kes sellest aru sai, endale teeb pika pai. Samas muidugi peaksin ma siin hakkama endale tuhka või kui seda ei ole midagi muud pähe raputama, samas kui... Jälle öeldakse, et noh, see siukene natsi värk, siis tuha pähe raputamine võib mõne lihukarvad hoopis püsti ajada. Aga heakene küll, maandume maha. Ma tahtsin seda pähe raputada, no ütleme riisipuru näiteks, sellepärast, et kasutasin siin halvasti hääldatavat ja meie aladel üliraskesti mõistetavat vene keelt. No sellest nagu nii aru ei saadud, arvati, et ma köhin ilmselt, no suurem osa võis arvata, vanemad inimesed võibolla tundsid midagi ära, aga ega nemad ka, jah. Aga nüüd jõuame selle juurde, mis puudutab meie eesti keelt, mille arhailise värdvormi esindajaks loen ka ennast. Tallinna Ülikooli õppejõu sõnul, loomulikult siuksed õppejõud peavad soovima jääda tundmatuks ja tõenäoliselt tänu kolleegide survele, jäävadki tundmatuks ja ei saagi õppejõuks või umbes nii. Igal juhul jah, Tallinna Ülikooli õppejõu sõnul on üliõpilaste emakeele oskus halvenenud kohati tasemele, kus nende tekstist ei ole võimalik aru saada. No samas midagi nad ju tekstivad, eks ole? Mõnikord on tulnud õppejõul suisa paluda tudengil oma teadustöö anda keeletoimetaja kätte ja esitada see siis uuesti, kuna teksti mõttest ei ole võimalik väga puuduliku kirjaliku eneseväljenduse tõttu aru saada. No siin ka muidugi see lause oli kirja pandud nii, et ma pidin teda suulises esituses korrigeerima, siingi oli viga sees, mõte oli lendu läinud, hüppanud ölpsat sinna, kus mõtet ei ole, aga selles lauses on tähelepanu väärne, hea küll oletame, et see on ülerõhutatud, utreeritud. Aga ikkagi, õppejõul on tulnud paluda tudengil oma teadustöö. Anda keeletoimetaja kätte, muidu keegi kurat ei saa aru, mis teadus see tudeng teeb, aga samas ta võib ju oma teadustöös, doktoritöös võibolla koguni analüüsida. Näiteks, noh, ma ei tea, siilide paaritamise eri aspekte neile klimaatiliselt ebasobivates tingimustes Eesti rahva nähes. No võib ju olla niisugune doktoritöö, selleski on võimatu juba aru saada, mida siis tegelikult tehakse ja nii edasi ja võibolla koguni ka tagasi. Aga ihu kõrvada ja püsti jah tõepoolest see, et tegemist on teadustöödega, kuigi see võib olla ka keelevääratus, millega kirjutaja niisuguse roppu sõna kirjapanisest. Viimasel ajal nimetatakse teaduseks niisugusi asju, mis on teaduses sama kaugel kui ta on. Samal ajal suurendab ülikooli järgult ingliskeelsete tekstide ja loengute osakaalu. No, olen oletanud sellegi põhjust ja sedagi, miks noored eelistavad inglise keelt, sest need näiteb, mida ma olen toonud siin arenenud eesti keelest, kus panustatakse taristu laialdase permanentse arengu tingimuste loomise suurendamise aspekti. No sellest ei saa lihtsalt lapsed aru ja see nõuab teatud ressuuri, et kõigepealt teeb üks ametnik siis teeb teine vastu ja üldiselt peabki meie ametkondade suhtlus minema üle dadaismile, kui vanemad inimesed mäletavad, mis asi oli. Dadaism, see oli väga avangardistlik, julge ja tulevikus suunatud tõsi luule vool, sest kasutati teda alguses ikka ettevaatlikult rohkem luuletustes, kuigi ei ole välistatud, et ta tegelikult hiilis ka proosa tekstidesse. Friedeberg Douglaski on kirjutanud midagi katusel põrisevatest hernestest ja milleski taolisest, mida stiili mõttes tasuks uurida, sest see annaks meie kantseliidile võimaliket uue lähenemise mõtete edasiandmise kõrgele kunstile. Aga jah, inglisekeelsete tekstide ja loengute osakaal suureneb, tänu millele venestamine meeletu kiirusega väheneb. Siit võib muidugi olla hea, kirjutab kirjutaja, jõuda kaugemale, jõuda maailma. Ent tulemus võib olla see, et ülikooli lõpetanud noor inimene ei suuda enda arusaadavalt kirjalikult väljendada mitte üheski keeles. Huvitav on veel tõik, et tavaliseks on muutunud olukord, kui lükatakse tagasi üliõpilase ettepanek kirjutada oma töö saksakeelsete allikate põhjal, et pakkuda teadustöödesse variatiivsust, leida teisi vaatenurki. No, Saksamaa pildi juurde me veel tulemegi, näib, et Saksamaa likvideeritakse üsna varsti jääb. Alguses nimetus mingile maa-alale, siis tükeldatakse ta juba vastavalt seal elavatele rahvusgruppidele, võibolla nahavärvile, võibolla usule, ei tea. Sellised keelesuundumused, kirjutab kirjutaja, tekitavad küsimuse kõrghariduse eesmärgis. No see ei ole üldse keeruline, vaadake, igasugune haridus, see on üks moodus lasta lapsukestel kauem vegeteerida vanemate kaela peal. Omal ajal, kui Eestis läks keskharidus üle 12 aastasele, kuidas selle nüüd öelda, süsteemile või on õigem öelda venitisele, siis oli selle kõige peamine põhjus. Panna aastaks pidur või noh õigemini lükata ühe aasta võrra edasi tohutu hulga töötute maandumine töötuse turule. laadale. Muutumine inimressursiks, biomassiks, mis ei oska essugi teha, sest alles see nõukogude võim läks ja uus ei ole veel tulnud. No on nagu on. Ja samamoodi ka kõrgharidus. Kui sa ikka oled otsustanud saada targaks, siis pead sina uskuma legendi, et õpi hoolega neid imelike häälitsusi, mida kasutavad ka lektorid sinu loengutes. Ja ära mõtle jumala eest ise, kuule, mida sulle öeldakse, sest need, kes ütlevad, on targad, sest nemad on saavutanud oma positsiooni tänu karjerismile ja karjerismi ja kantseliidi kõrged kunsti pead sinagi õppima. Nemad seda sulle otse välja ei ütle, sest muidu sa võid saada aru, et tegelikke teadmisi sulle tegelikult ei antagi, aga nemad annavad oma olemuse ja käitumisega mõista, et ainult õiged ahtrilimpsurid pääsevad edasi ja selle tegevuse juures peab olema julm oma kaaslaste vastu. Järjest olulisemaks saab inglise keele oskus, inglise keeles kirjutamine ja lugemine, emakeele oskus närbub tasemini, kus inimene on võimetu end arusaadavalt kirjalikult väljendama. Võõrkeelte kasutamist välja arvatud inglise keel taunitakse. See on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende karjeristlikus edus ja ehedas oma kasus. Vähesed lähevad läbi selle sõela, aga nad lähevad ja nende tegevuse tulemus peab olema Eesti rahva mausoleumi täitmine mälestusega siin kunagi elanud fucking nationist. Kirjutaja kirjutab, et tuleb kurbusega tunnistada, et sügaval pimedal nõukogude ajal oli eestlaste emakeele oskus tunduvalt parem kui on praegu. Sellega ta reedab, et tegemist on tõenäoliselt FSB agendi ja ühe kuradi keskerakondlasega, ja üldse tagurliku tegelasega. Praegu areneb eesti keel. Ma ütlen seda küll vanas keeles, sest ma ei ole enam arenemisvõimeline. Läbi näosaate taristu uute avarate dadaistlike horisontide suunas, mis peavad panustama sinna kohta ja nii edasi. Ja muidugi lõpulaused on ikka ühest küljest jubedad, end parodeeritavad, nagu Eesti NSV aegne anekdootlik estraadiartist Georg Ots. Üha enam on noori, kes ei ole võimelised läbi lugema üht ainustki ilukirjandusteost. Samal ajal ei tekita neile probleemi inglisekeelsetest arvutimängudest arusaamine. Kuidas on see võimalik? See on väga lihtsalt võimalik. Üks asi on mängida ja teine asi on lugeda mingit kuradi eestikeelset kärnast kirjandust. Aitab sellest, et paljud on näinud seda, kuidas seda nüüd ilusti öelda, seda totakat Tammsaaret seal platsi peal, kus idioodid käivad midagi nõudmas. Välja arvatud 9. mail, kui seal on tõsiselt head euroedendajad, kes laiapõhjaliselt mõistavad projektide tähtsust oma isikliku hüvangu tagamisel. Jah, keegi laki kirjutas selle jutu peale ka kommentaari. Tõelise pildi saame teistides õpilaste teadmisi ka teistes õppeainetes. Selgub, et vahet pole. Pilt on sama kõigis teadmiste valdkondades. Ja nüüd saame küsida, kuhu on kadunud PISA testi ülihead tulemused. Kes aga tahab tõele veel lähemale jõuda, võiks teostada tolle kuulsa testi ette teatamata ajal ja suvalises koolis, juhul kui saate mõne tuttava õpetajaga kokkuleppele. Taolise eksperimendi tulemused hoidke aga vaid enda teada, sest pole suuremat riiklikku saladus kui see, milline on meie õpilaste tase tegelikult. No selle tillukese kohta ma ütleksin, et ma ei suutnud avastada siin ühtegi kirjaviga. Lauseehitus oli ka küllaltki lihtne ja arusaav, võibolla natukene erutunud, võibolla natukene mõnda aspekti üle rõhutav, aga jah, inimene teab piisa testi ja väidab, et tase ka ülejäänud õppeainetes on eesti keelega võrdväärne, mis annab oma panuse eesti rahvuse keele ja kultuuri säilitamisse museaalina läbi teatava aja, millal see siis vaikselt maha võetakse. Üks tegelane kirjutab siin veel. No loomulikult on nad sama anonüümsed kui kõik, kes... Ja kirjutan veel paar rida, mis hiljuti viimase kuu aja jooksul juhtunud on käelise tegevuse osas. Tallinnas pidi poiss ära lennanud ilukilbi tagasi panema, no see on autol ilmselt. No tahtis vähemalt panna, aga poole tunni jooksul see talle ei õnnestunud. Sattus raevu ja trampis lõpuks jalgadega otsas. Läks ilusti puruks küll. Tegu oli noormehega vanuseklassist 20-25. Jaa, olen minagi näinud, kuidas noor inimene vaatab huviga mutrivõtit ja ei saa aru, miks lusikale nii värdjalik kuju on antud. Kirjutaja kirjutab veel edasigi. Nägin oma silmaga, kuidas kontori ametnikul sai pastakas tühjaks. Mõtle, uut ei olnudki sahtlist võtta. Ta hakkas lausa nutma, et mis nüüd küll saab. Üle tee oli kirjatarvete pood. Seal maksid ühekordset pastabliiatsid 60 senti. No läksin tõin talle oma raha eest ühe. Kaupluses... Küsis keegi noor tüdruk juustuleti juures kauba välja panijalt, et kas tegu on juustuga või on see kollane vorst. Vaat selline jama. Iseenesest tundub, et uskumatus hakkab saama tõeks. Ja peagi löövad tõelained meie kohal kokku. Mis edasi saab, ei tea. Loomulikult on meil igasuguseid kenasid organisatsioone, noh, olid siin skaudid ja noorkotkad ja ei tea kes, mis veel. Aga ma kardan, et meie tänane bürokraatia diktatuur on viinud asjad nii kaugele, et igasuguseid instruktsioone, juhiseid, keeldusid, ohutusnõudeid on nii palju, et skaudid võivad... skautida ainult arvutis ja ettevaatlikult ja parem kui kodus, mitte omavahel kokku saades, sest kui nad juba omavahel kokku saavad, võib juhtuda õnnetus ja siis tuleb anda allkirju ja kutsuda inspektoreid ja igasuguseid tingeldangeleid, kes väldivad selle, et noh, keegi võib solvuda sellest, kui talle liiga äkki silma vaadata või umbes nii, ta võib šoki saada, noh ja nii edasi. Samal ajal tõestab meie rahvuslikku lollust ka see, et me oleme nõus Overtoni akna liikumisega, mis tekitatakse meie silme all ja nihutatakse sinna, kuhu tahetakse ja mitte keegi ei märka, mitte keegi ei kobise, mitte keegi ei tunne huvi, vaid kõik lasevad selle lihtsalt kõrvust mööda, sest tont seda teab, kus siin selle infomüra sees see oluline uba oli. Tingeldangel automaksu aluse ümber käib ju. Et kuidas ikka arvestada? See tähendab, et keegi meie on juba otsustanud, et sealt tuleb riigile raha saada. Auto omamine tuleb kuidagi maksustada ja nüüd siis lämmatatakse rahva mõistus selle maksu suuruse arvutamise nüantsidega, mis peab rahvale jätma mulje, et ainult rahva tungival soovil see maks rahvale kaela väänataksegi. Tehniliselt võiks selle koha peal öelda kõva häälega, et rahvas, eestlased, te olete idioodi kari, kui te seda propagandat ja alatust läbi ei näe. Ja kuulda vastuseks, et mina siin väike inimene, minul on tead oma mured, mina pean mõtlema, kuidas mina saan hakkama ja näe nüüd panevad selle automaksu ka veel kaela peale ja mina ei tea, kuidas mina saan hakkama, kui see automaks ka veel tuleb, mina kohe ei tea. Blää, 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 kogu lugu. Ja siis tehakse vabadusvõitlejate kokkutulekuid salaja, et keegi ei märkaks, sest muidu meie sõbrad ei saa meist aru ja nii edasi. Muide, mis te arvate? Kas jalanõude kandmise või kandmise võimalikuse maks peaks olema lähtuvalt talla pindalast või kandja kaalust või hoopis eeldatavast CO2 heitme suurusest, mis kandjal võib jalanõudes tekkida keskmisel õhutemperatuuril plus 16 kraadid Celsiust. See jalanõude maksu kehtestamine, see peab olema ju niisugune, et rahvas mitte ainult ei mõistaks, vaid teeks ka näo, et mõistab, kui vajalik on jalanõu maks riigile, kuidas see panustab laiapõhjaliselt Eesti energia kasumi suurendamisse välismajandust kaasamata ja võimaldab seda kasumit suunata selle eest välispankadesse. Jalanõumaks, see võiks olla seotud ka paigal seisu ajaga, aga ta ei tohiks tõenäoliselt ületada arvestades see keskmine kulu ühel inimesel kuus on 395 eurot, ta ei tohiks ületada, noh, ütleme 10 eurot, kas nüüd päevas või kuus, seda ma ei oska teile öelda, aga selle üle tasub mõelda ja ma usun, et igasugused arvamusdiilerid on ka võimelised juba kirjutama juhtkirju teemal, et ainult tagurlik FSB agent ei mõista selle maksu vajalikust ja seda, kuidas see paneb riigi kohe hüppeliselt edenema aina edasi, tagasi ja nii edasi ja tagasi ja üleüldse ja nagu eestlane ja veel kolmandal kombel pärramisest poolest. On mul siin nüüd üks kirjakene veel meie vaba õilsa arenenud ja ikka enam areneva riigi võimsusest. No hea küll, see on natukene niimoodi, no see ei ole naljaga öeldud, see kõlas ikka mõnitavalt küll, aga no ikkagi. Võt üks kirjatükk on, mis saadeti siis ministeeriumisse. Et ehk seal on keegi, kes võtab vaevaks ka kirjadega tegeled. Olen ise saatnud ka õige mitu kirja, kus ma olen palunud ära seletada näiteks Rail Balticu vajalikus Eesti rahvale. Ei, vastust ma ei ole saanud, millest ma järeldan, et rahval on seda vaja nagu seale sadulat, aga teatud kamp loodab sealt saada palju pappi oma erafirmade kasumisse otse eelarvest. Ja see juba edendab piisavalt ja no kellel kuradil on siin Eestis seda rahvast vaja, no öelge mulle. Arv kahaneb küll, aga aeglaselt. Hea küll, kiri meie majandusest. Viisakalt algab tere päevast. Ma loen selle natuke lühendatumalt ja ei nimeta seaduste nimetusi ja numbreid, et oleks kergem aru saada. Ida-Viru maavalitsus esitas juba 28. märtsil 2016 rahandusministeeriumile järelevalveks Ida-Viru maakonna planeeringu. Tänaseks on sellest möödunud enam kui 8 kuud, kuid rahandusministeerium ei ole suutnud otsust langetada. No kes seal olid need ministrid need 8 kuud? Ikka kõvad mehed olid need ministrid 8 kuud, jah. Kuigi seaduse kohaselt menetletakse juba algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes varem kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest, on ilmne, et käimasolev järelvalvemenetlus on kestnud ebamõistlikult kaua. Kaua tehtud kaunikene. Kehtivas seaduses on sätestatud konkreetsed tähtajad planeeringu heakskiitmiseks või selle heakskiitmisest keeldumiseks. Ning kuigi neid tähtaegu ei sisaldunud kuni 30. juunini 2015 kehtinud seaduses, avaldas Riigikogu seadusandjana uue seaduse muudatuste kehtestamisega tahet muuta planeeringute järelvalvemenetlus senisest oluliselt efektiivsemaks ja haldussuutlikumaks ning sundida ministeeriumi ametnikud tööle ja otsustama. Kas te usute, et ministeeriumi ametnik võib hakata tööle olles teenistuses, et ta riskib midagi otsustada olles hierarhia sees pisike mutrikene? Mina ei usu, aga noh, minu usk ei puutu ka asjasse. Ja kirjuta ja kirjutab. Minule teada olevalt on Ida-Viru maakonna planeeringu heaks kiitmisel saanud takistuseks kaitseministeeriumi lobi. Ministeeriumide kui haldusorganite puhul ei peaks sellist nähtust üldse esinema, mille kooskõla seadusega on enam kui küsitav ning mis sellisena ei saa kuidagi Ida-Viru maakonna planeeringu heakskiitmist pidurdada. Olen teadlik, et kaitseministeerium kooskõlastas Ida-Viru maakonna planeeringu juba 27. augustil 2015. Järelvalvemenetluse käigus ei toimu enam mingit täiendavat kooskõlastamist ning uute asjaolude ja vastuväidete leidmist. Seega on kaitseministeeriumi soov takistada Ida-Viru maakonna planeeringu kehtestamist ja kaitseministeeriumi kiri, mis saadeti rahandusministeeriumile ilma igasuguse õigusliku aluseta ning peab jääma tähelepanuta. Ometi järelvalvemenetlus venib ja lõppu ei paista. Seoses sellega palun selgitada. Esiteks, millised on need sisulised probleemid, vead planeeringumenetluses, vead Ida-Viru maakonna planeeringus ja nii edasi, miks rahandusministeerium ei ole Ida-Viru maakonna planeeringut senini heaks kiitnud ning mille lahendamise kohustus järelvalvemenetluses tuleneb üheselt kohaldatavast seadusest. Palun koos viitega asjakohasele seaduse sättele või sätetele. Teiseks, juhul kui rahandusministeerium on seisukohal, et kaitseministeeriumi tänane tegevus on seadusega kooskõlas ja sellega tuleb arvestada, palun seda seisukohta selgitada, lisades ühtlasi juurde ka sellekohane või sellekohased sätted seadusest või seadustest. Juhul kui rahandusministeerium ei ole tuvastanud ühtegi viga ei Ida-Viru maakonna planeeringus ega selle menetlemisel, siis mis põhjusel ei ole rahandusministeerium tänaseks päevaks Ida-Viru maakonna planeeringule oma heaks kiitu andnud? Info palun saata posti teel, e-posti teel, aadressil niimoodi, telefoninumber ka juures, allkiri pitsat. No ilmselt on siin ministeeriumide poolt tegelikult, kui öelda kõige viisakamalt tegu suhtumisega, kes sa siit siuke oled, et ei saa aru, kes siin pirukat jagab. Mis? Ja tegelik põhjus võib olla, no hea küll, see nali võib tunduda võigas, aga ega ta ei pruugi sellepärast vale olla. Rahandusministeeriumil on rahaga väga kitsas. ja kaitseministeerium pakub, et ta aitab natuke, kui rahandusministeerium aitab tal teha ära vat niisuguse tehingu majanduskommunikatsiooniministeeriumi jaoks, kes saaks sellega põlistada endaga seotud ettevõtmiste monopoolsus teatud tegevusvaldkondades ja vaat siis võiks saada sellise keti kaudu rahandusministeerium natukene raha ja kisuks näo võibolla naerule ka selle peale või umbes nii. Jah, vandenõuteooriad, üks ajab teist, aga tegelikult on ju kõik korras. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. rabiaval 1438 või 5. detsember 2016, ehk siis 5. kislev 5777 või 5. talse 10229 või juuliuse päev number 2.457.726 ja väidetavalt jõudis täna 1408. Valge Hordi Khan Yedigei Moskva alla. Kes oli see Yedigei? Selge oli see, et väejuhte pidi olema. Kaanid olid ju rohkem nii teatud piirkondades nagu kaitseministrid või sõjaministrid või mis iganes. Valge Hord ja Venema ajalugusel perioodil. Need olid ka üpris kummalised, kui mõelda selle peale, et üks jumal oli seal kandis kuskil üle eelmisel aasta tuhandel ka lausa Taara. Ei tea. 1872. Tegevust alustas esimene organisatsioon punase risti lipu all. Ja see oli Venemaa haavatud ja haigete sõjameeste hooldamise ühingu Eesti madaamide komitee. Niisugune üksus pandi siis käima. 1888 tegevusloa sai Tallinna Eesti põllumeeste selts. See oli Põhja-Eestis siis esimene. 1893. aastal esitleti esimest elektriautot. Ja võt siis läks siukene maher lahti, et elektriauto pole ikka päriselt see, mis ta peab olema. No eks Tesla veel siin ka tembutas ümber ja oli nagu oli. 1939, muide siin tuleb mulle mõte, et CO2 põhiseks ei saa ilmselt seda automaksu teha, sest kui elektriautod tulevad, ai. 1939. Algas Johan Laidoneri külaskäik Moskvasse, see kestis 14. detsembrini. Vastuvõtt oli väga südamlik, korduvalt kiinitati, et Nõukogude Liit ei sekku Eesti asjadesse, et eestlased teevad kõik need asjad oma kätega ära. Ja samal ajal valiti tagasi Nõmme linnapeaks Ludvig Ojaveski. 1990. Nõukogude Liidu kaitseministri Dmitri Jazovi käsul purustati vabadusvõitlejate monumendid Kautlas ja Porkuris. Näete, kui kõrge sekkumine oli, mis näitab kaudselt ka mida. Kui niisugusse riigimonstrumi seisukohal tühisesse asjasse peab sekkuma kõige kõrgem sõjaline ülemus isiklikult, see näitab, et tal ei ole suurt millelegi toetuda, et vähemad vennad ei tee enam üldse seda, mida nad peaksid tegema. Ja kardetavasti, kui mõelda nüüd selle arstide hoiatuse peale, mis raputab otse valitsust juba, eks seegi näitab, et siin allpool valitsust on kole palju tühjust ja tühi kargamist, keeleoskamatust ja lauslollust, mis väljendub selles, et isegi teatavad refleksid hakkavad ära kaduma. Sulle öeldakse, et maja põleb, kärsaisu on tuba ka juba täis, ja sa ainult naeratad loilakalt, et mis mina väike inimene siin teha saan. Minul on siin oma mure, et mina pean mõtlema, mida mina teha saan, et mina teha ei saa. 1996 avalikuks tuli, et tuntud Eesti vandeadvokaati Monika Mägi varjutab kohtunikule pistise andmise kahtlus. Iljem tuli välja, et see ei olnud mitte pistis, vaid suratis või ma ei tea, ma ei mäleta mis. Väidetavalt libistas Mägi Tallinna linnakohtu kohtunikule Anne Kramerile kampsuni alla ümbriku 10 000 krooniga, mis sel ajal oli kurraadi suur summa. Mägi kinnitas, et pole altkäemaksu annud ja ilmselt seal siis oligi niisugune keerulisem grammatiline või lingvistiline analüüs. No jah, isenesest muidugi see, et vandeadvokaat libistab käe kohtuniku kampsuni alla, kui see on loomulik käit, no samas võib ju mõelda kastani baari peale ja muusiuks asja peale. Seegi võib olla ju põhjendatud. Ah, hea küll. 2011 anti teada, et 1. jaanuarist tõusevad peaaegu kõik mõõdetavad eluaseme kulud. Rehkendati välja ju niisugune kena asi, et vaata, kui kärraka hinda tõsta, siis selle nimel, et te vähem jooksite. Kui eluaseme kulutusi tõsta, siis selle nimel, et te vähem elaksite või vähemalt ei elaks seal ja kaoksid kuradi Eestist ära, sest kui te ära lähete, saab partei ja valitsus jälle midagi kellelegi müüa ja saab natukene raha. Isamaa ja Respublika Liidu eesseisus ei toetanud 79 erakonna liikme pöördumist tollal siis, millega tehti ettepanek vahetada välja siseminister Ken Marti Vaher ja majandusminister Juhan Parts. Sest meie sõbrad leidsid, et need on kõige paremad ministerid ja mingisugused erakonna liikmed, need ju peavad teadma, kus on koera koht. Meil on ju demokraatia. Ja samal päeval õhiti millegi pärast kolmanda reichi võimu sümboliks tituleeritud Deutschland Halle. Hädasti oli vaja korraga, keegi leidis, et see on nii kuradi kole ja nii edasi. Saksamaast juttu nüüd oli, Saksamaale olla saabunud uus ajastu, kirjutab agent Saksamaalt. Piiride sulgemisega Balkanil ja ka Türgis vastavalt ajutisele kokkuleppele Euroopa Liiduga, kas see nüüd vett peab või ei pea, seda ei tea keegi, aga meile vähemalt öeldakse nii. Selle piiride sulgemise järel tuuakse neegreid ja muid murisid Saksa maksumaks ja rahadega Saksamaale otse lennukitega Türgist, Kreekast ja Bulgaariast, kui leidub murisid, kes otsaga sinna on jõudnud. Ja neid tuuakse Saksamaa väiksematesse lennujaamadesse, nagu Köln, Düsseldorf ja nii edasi. No Kölni lennujaam ei ole just väiksem, tuleta meelde, Köln ei juba ole nimega Bonn, endine Saksa pealinn, Pikkeri nimeline ajakiri oli, no ei olnud vist numbrit, kus Bonnist ja Adenauerist ei kirjutatud. Nii et Kölni ja Düsseldorfi tuuakse neid lennukitega. Sama tegevust on Saksa kodanikud märganud ka Saksamaa õhuväebaasides, näiteks Wunstorfis ja sedagi jälle öösiti. Igasse lennujaama ja sõjaväebaasi tehakse keskmiselt 8-10 maandumist, mis järel saabunud element koheselt laaditakse neid ootavatesse bussidesse ja teatavas teadmata suunas minema veetakse. Päeval reisilennukite maandumis sõjaväebaasidesse ei toimu. Ja ei ole ka kunagi märgatud kohalike elanike poolt, et oleks toimunud. Nii et kõik jätkub aga uuel tasandil. Millegi pärast Berliini, Frankfurti, Münchenisse neid reise ei teostata. Ainult Kölni ja Düsseldorfi. Ju siis on lääne maakondades mugrisid vähem kui idas. Et ikka võrdselt igale poole. kirjutab agent Saksamaalt. Kuidas sellesse suhtuda? Sellesse tuleb suhtuda nii, et kui võim on hädas, siis hakatakse mõtlema, kuidas hädast välja tulla. Kui hädale lisandub ka see, et ei ole omal enam mõistust ega jõudu, siis nii palju mõistust ikka on, et tuuakse riiki puhver vaenlane. Nii nagu Eestis on kogu aeg tehtud, eestlastele serveeritakse, et need kuradi vandid ei õpi eesti keel, nagu meie oma kutid õpiksid, kui elust võetud näidetele tugineda. Nemad on ikka Moskva käsilased ja nii edasi. Ja samal ajal kohalike venelesi järritatakse sellega, et teine maailmasõda, seda pole toimunudki, see oli Eesti vabadussõda ja nii edasi. Ja noh, konflikt on olemas ja valitsusel jälle kergem võimutseda, sest eestlased, venelased tülja, et no võibolla õnnestub siin kuidagi pidi ka usutüli nüüd käima panna. Ütleme selle kaudu, et president tegi väga tõsiselt võetavad lükked, et ei taha kirikusse minna. See näitab, et kirik ei ole riigisilmis päris kosher. Riiki käilakujuna esindab ju president. Ja nüüd oleks loogiline, et hakkab peale rõhuma vene õigeusk, et lööge see kirik siis üldse minema, las meie proovime, meil on palju vägevamad vastuvõtud ja nii edasi. Ja lihtsalt muutub Jehova managementi nimetus natukene ja ehk läheb õnneks või vähemalt ehk lähevad usklikud tülli. Lõpude lõpuks võivad ju inimesed kaklema hakata ka sugudest lähtuvalt, sest vaja on võrdsust, naised tahavad ka püsti pissida, neil peab see õigus olema, millegi pärast sellest on küll viimasel ajal vähe juttu olnud, aga samas mingisuguseid plastmassist abivahendeid pidavad Eestiski juba saada olema poodidest, mitte interneti tellivusega. Milleks see hea on? Ikka selleks, et keegi ei tunneks ennast mugavalt. Ja keegi laiutaks oma mugavusega. No võeti siin vastu see kooseluseadus või mis asi. Selle tarvitajaid, neid, kellel seda vaja oli, kuskilt jooksis läbi üks arvukene ja see oli 40. Ja see arv kahaneb. Varsti on kõik 50 oma kooseluseaduse või noh, pseudoabielu sõlmimise seaduses tulevad õigused realiseerinud ja siis võib sellele teemale vee peale tõmmata, sest rohkem seda vaja ei ole. Muidugi võib teha tingeltangelid selle ümber ja võidelda õiguste või õigusetuse eest, aga kasu sellest ei ole küll suurt midagi. Infokillukestest võtaks nüüd veel juurde selle sama Saksamaa ja pagulaste teemaga kaudselt haakuva uudise meie pühast postimehest, mille pealkiri ilmestab täpselt seda sama suhtumist, mida ma siin olen mitu korda eksponeerinud, aga kuna ei teata. No, räägiksin selle koha peal anekdoodi vahele. Stirlitsist ja Müllerist. Müller küsis Stirlitsilt, kui palju on 2 × 2? Tekkis vaikus. Diktori hääl ütles kaadri tagant. Stirlits teadis, kui palju on 2 × 2, aga ta ei teadnud, kas Müller teab ja mida arvatakse sellest keskuses. Ja võt sellepärast võibolla on mõned pealkirjad muutunud ka ettevaatlikumaks postimehes, et no ei tea ju, kuidas valitsus praegu suhtub. Lõpude lõpuks Brexit, eks ole, britid hakkavad mehkeldama Venemaaga ja nii edasi ja sellepärast oli pealkiri siis Süürias hukkus arvatavates vene õhulöökides 46 inimest. No, arvame nüüd midagi kooris. Aga arvame ka natukene sellest, mis info on tulnud Washington Postist. Ja see info ütleb, et juba selle õppeaasta septembrist pidi 10. Ameerika riiklikus koolis alustama algklassi lastele mõeldud pikapäevarühma satanismi klubi After School Satan Groups. See on uhke küll, pärast tunde siis selgitatakse satanismi. No siin on muidugi ka 10 erinevat suhtumist, mis võib tekkida, sest lõppude lõpuks ei tea me satanismis peale nimetuse suurt midagi. On kuulujutte, on jah igasuguseid tingeltangeleid, no meilgi on satanistid pühitsenud õpikud näiteks saatanale, selle peale kui kooli leib ja kooli piim ja kooli õunad või ma ei mäleta ka täpselt, mis asjad õnnistati siis issanda kirikus sisse. Ja tund seda teab, võibolla see, et õpikud saatanale pühitseti ongi annud tulemuse, et loille tuleb järjest juurde ja õpikuid nii samuti. Samas võibolla ei olnud just nimelt sellel mingit mõju või selle pühitsemise tulemusel on veel meil siin mõni mõistusega inimene ka kooli lõpetamas. Igal juhul Ameerika maal oli alguses vastuseis ja pikapäevarühmade või klubide, kuidas seda kutsuda, avamine viibib. Sihikule olid võetud niisugused koolid, kus oli käigus juba kristlik pikapäevarühm, mille nimi oli siis Heade Uudiste Klubi. Good News Club. Liberalistlikule maailmavaatele tuginedes puudub koolidel vaatamata vanemate vastuseisule õigus keelduda satanistlikus pikapäevarühmast. Tuletan meelde, et satanistid on püüdnud tagajärjetult siiamaani oma kogudust ka Eestis registreerida, millegi pärast ei saa. Olen küll pakkunud, et võtke endale mõni teine neutraalsem nimetus, näiteks munade kloppimise ühing või karvaste koerte kallistamise selts ja tehke oma tegevust. Te saate ju konto avada MTÜ-ks ka, aga ilmselt on siis kange tahtmine, et nimetuses oleks ka saatan. Põhimõtteliselt on ju nii, et igal mõjul peab olema võrdne vastumõju või kuidas seda nüüd võtta, nii palju kui ma aru saan, niimoodi see peaks olema ja kõik käib pendlina ühest äärest teise edasi tagasi ja samas see pendlinöör jookseb ühte ja samasse punkti, nii et kui pendel kõigub issanda auks, siis ta kõigub ka saatana auks, aga see nöörijupp on ikka ühte ja samasse kohta kinnitatud, muutuvad võibolla mingid rituaalid, aga samas on ju ühiskonna arengus teatav tähtsus ka sellel, et no minu pärast kas või kannibalismi vahepeal proovitaks ja igasugune sealiha söömine keelustataks, siis jälle keelustataks kannibalism ja sigasid söödaks ja nii edasi. Koolid võivad muidugi nende klubide loomise vastu olla, aga tundub, et keegi ei taha Ameerikamaal riskida minna selle probleemiga kohtusse. Mõnes mõttes võib siin tõmmata selle satanismi klubi loomisega paraleele ka, et Venemaa see on saatan, aga Ameerika kõige oma raha, aga see on issanda ilmutus ja issanda arm on lõputud, annab meile raha, ta tõmba muidugi meid maavaradest ja kõigest muust tühjaks teeb lolliks, aga selle eest me saame alguses raha, mida see Venemaa teeks, kurrat seda teaks, võrdsustaks võibolla kõik või. Nii et rahva seisukohast katku või koolerasse vahet ei ole. Praegu on siis tegelikult satanismi mõttes jalgukse vahele saadud ja Sacramento algkoolis on satanismi klubi siis avatud. See on detsembris seisuga Portlandis on see Sacramento algkool, kus siis lapsukesed saavad minna ja tegeleda seltsimes saatanaga ka. See on siis pretsedent ja nüüd on aja küsimus, millal avatakse järgmised satanistlikud pikapäevarühmad. Satanismi, kaasaegse satanismi üks tugikujusid võiks olla Anton Sandor LaVey, aga samas võiks ju öelda, et Anton Sandor LaVey oli see mees, kes muutis satanismi rohkem kirjanduslikuks, dekoratiivseks ja võibolla ka sisuliselt filosoofilisemaks, sellepärast, et kui sa tunnistad saatanat, siis sa ei pea ju käituma nii nagu kristlased on kirjeldanud saatana käitumist. Sa ei pea märratsema, põletama, sööma inimliha ja nii edasi. Satanistlik piibel, see on Nõmme Raadio meediamangast ka kergesti leitav, iga üks võib üle kuulata, mis seal öeldud on. See lõpuosa muidugi ei ole neid imelike palveid ja muid asju, need on natuke liiga keerulised. See satanismi piibel, mille autor on Anton Sandor LaVey, see on päris mõistlik asi, aga samas Aleister Crowley tegevus ja muud taolised asjad, no nende kohta võib jälle küsida, et kas see on satanism või on see midagi muud. Maailma juhivad ju sümbolid ja märgid, neisse kätketud informatsioon ja nende mõju. Tegelikult, kui inimene suudab oma mõtlemise rütmi segamini lüüa, siis võib ta käituda teiste inimeste jaoks mõistmatult. No, paremal juhul või ohutumal juhul on ta väike veidrik, aga ta võib areneda ka oma teissuguses tunnetuses kaugemale ja käituda õige võikalt. Ja sellel võikal käitumisel on üks alus muidugi soov kätte maksta selle eest, kuidas sinuga on käitutud. Samas see võib olla ka kibestumisest. Mind ei mõisteta, kurat, ma lasen kõik vastu taevast ja nii edasi. Aga Tacoma algkoolis on satanistliku pikapäevarühma avamine plaanitud 14. detsembrile. Heade uudiste klubi esindaja Craig Evolt ütleb selle peale nii. Me usume avatud ideede turgu. Kurjat, ta räägib seal ka juba samasugus kamarra jurraad nagu siin. Hindame iga isiku seaduslikku ja põhiseadusele tuginevat õigust klubidele, nagu me isegi. Ja tegelikult on heade uudiste klubi see, kes tegi juhtunu võimalikuks. Näete, vennad lausa, tänu meile on meil satanism, millega me saame avalikult diskussiooni laskuda, et selguks absoluutne tõde, et selguks, et me ei erine teine teisest mitte millegi poole. See viimane paatoslik lõik, see on minu oma haige fantaasia vili, seda ei ole siin kirjas. Aga noh, eks see satanism areneb, siis satanistliku templi eestvedaja on Dag Messner ja tema tööalane nimi on Lucien Graves. Ja üks silma iiris pidi tal olema ka tätoveeritud, et hirmsam välja näha. Järelikult on tegemist kaunikesti teatraalse ettevõtmisega. Eks need teatraalsed ettevõtmised või ettevõtmiste teatraalsus paistab mitmel pool silma. Kellel kostüümi ei ole, see marsib muidu niimoodi ära seletatud näoga kaasa ja teeb neid liigutusi, mida tehakse ja muide nende rituaalide koha pealt kirjeldas Adolf Hitler Mein Kampfis väga ilusti, mismoodi Saksa eliit laulis hümni. Salmide ajal lauldi vaikselt, aga refrääni põrutati vähemalt esimeses pooles kohe ikka kõva häälega. Ja mida ta järeldas? Ta järeldas, et salmide teksti teadsid vähesed, aga refrään, see rahvalauluke, seda oli nii mõnigi kuulnud ja midagi oli ka meelde jäänud. Mitte nüüd, et me peaksime kõiki neid pühasid laulusid kõik peast teadma nui neljaks, et muidu ei ole nagu õige eestlane, kui ei ole aitsih, aitsah, aivelled. Aga eks seegi ole üks sümbolite ja märkide kandumine läbi aegade. See satanistliku koguduse juht, see ütleb, et tegu on tegelikult ateistide ja poliitiliste aktivistidega, kes nõuavad liberaalsuse sildi all võrdsust ja et kui pikapäevarühmade loetelus võib olla kristlikke klubisid, siis peab neile ka midagi vastukaaluks pakkuma. Ja nagu sellest lauses võib järeldada, pakutakse vastukaaluks tõelist näilisust. Pannakse kostüümid selga, karjutakse saatan, saatan, anna leiba ja mida kõike veel. Väidetavalt õpetatakse siis satanistlikus klubis loogikat ja teadust, enese jõustamist, ebausu eristamist ja nii edasi. Jah, väga kahe otsaga. Aga selge on see, et nende asjade vastu, mis hakkavad välja surema, mis nüristuvad, mis muutuvad teatraalselt väliseks ja kohustuslikuks just selle teatraalsuse, mitte sisulise külje mõttes, no neid tuleks ju tegelikult matta ka, ei ole midagi parata, agoonia ei saa kesta lõpmatuse, nii lõppude lõpuks on meil praegugi nii palju imelike nähtusi, mille tähendust keegi ei tea, no võtame kas või lähenevad jõulud, jõuluvana, Jeesus, kingitused, näärisokk, no paras pudru, lihavõttega on veel hullem, munad, jänes, Jeesus jälle kambas, kõik on löödud ühte patta, nii et sellest ei olegi võimalik aru saada, aga tingeltangelt peab kaasa tegema, sest majandus tahab arendamist ja selle nimel kõik kurat kirikusse annetama, kõik kurat kaubanduskeskusse ostma, kõik kurat asju prügimäele viima ja selle eest maksma. Panen teile igaks juuks siia kas saatana templi pikapäevarühma ametliku kodulehekülje, kes tahab, uurib ja satanistliku pikapäevarühma klubi reklaamvideo. Mine sa tea, äkki on hea ja ühe imeliku multika panen siis ka. Jälgige neid linke, mis on lõunatunni juures. Archangel, dark angel, let me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, let me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light.
Seinamaa, mis Euroopast lahutanud meid. Rukkileivaga lõhul seinamaa. meid lahutab mu Euroopeid.
Minu taamid ja härrad, on sündinud ime. Me oleme leiutanud rukki leiva aplaus.
Eesti ime relv on magus rukki leiv. Üks seil, mul lõika sellest kaunis peid. Siin on tõesti kiusatus, et piiro pruki neiu, kum on liin. O pruki neiu, kum on liin. O europeidni, kum on liin. O pruki neiu, kum on Eesti ime relv on magus pruki leid. Üks seid, kui lõika sellest kaunis peid. Sest pean nii hea see tunne kõhuses, o Eesti neiu lõika veel. Rukki leivaga, lõhur seinama, mis Euroopas lahutanud meid. Rukki leivaga, lõhur seinama, mis meid lahutab mu Euroopeid. Rukki leivaga, lõhur seinama, mis Euroopas lahutanud meid. Rukki leivaga, lõhur seinama, mis meid lahutab mu Euroopeid.
Saade on salvestatud 2016. aastal.